Sebastian Lăzăroiu a 11-a zi de proteste, zi simbolică 24 ianuarie. Guvernul Boc mai poate rezista presiunilor publice și acelor venite din partea opoziției? Asta e, de fapt, întrebarea care macină de câteva zile pe toată lumea. Mai are resurse să meargă până la alegeri? E suficient? Folosește la ceva schimbarea ministrului de externe?
Nu, stați că sunt două lucruri diferite. Guvernul, sigur că ar trebui să reziste presiunilor străzii. Ar trebui. Și cred că are resurse încă să reziste presiunilor străzii.
O săptămână, două, trei.
Până când se epuizează. Uitați, dacă ai un om care e suspect de cancer și în același timp el are o rană care e deschisă, din care curge sânge, mai întâi nu te apuci să extirpi tumoarea, că nu asta e prioritatea. Prioritatea e să închizi rana. După ce închizi rana...
Și rana cum a închis-o? Cu Baconschi?
Nu, eu cred că Baconschi a fost una din fetele pe care au fost aruncate. Era metafora pe care am folosit-o în discuția cu cititorii.
Ciudată metafora.
Și revenirea lui Arafat a fost o concesie care s-a făcut tocmai pentru a stinge această nemulțumire. Și să fac lucrurile astea, se fac până la urmă ca să reușești să... Deci, după părerea mea, cea mai mare greșeală care ar putea fi făcută acum este ca guvernul să plece acum din cauza protestelor din stradă. Cea mai mare greșeală.
Dar ce ar trebui
să facă? Și asta trebuie evitat.
Pentru că ce vedem e că e gata să facă alte concesii, pe lângă astea politice de care ați vorbit, de ordin economic. Adică amânăm taxa auto cu un an, adică eșalonăm datoriile pe care le avem de recuperat de la funcționari.
Unele se pot face, unele se pot face, nu știu, n-am așa o evaluare la fiecare în parte. De exemplu, dacă m-ați întrebat pe mine, nu aș reveni la decizia cu indemnizațiile pentru revoluționari. Aia trebuie menținută la fel. Pentru că revoluționarii vor ieși și ei în stradă și vor alimenta și mai mult.
Dar deja PDL, prin doi lideri cel puțin, Ioan Oltean și Mircea Toader, au alimentat speranța asta. Au semnat un protocol prin care li se sugera că vor căuta soluții.
Se semnează protocoale, se caută soluții, dar nu cred că trebuie cedat pe fond. Cu taxa auto, nu știu, nu-mi dau seama cât pierde, bănuiesc că s-a făcut un studiu de impact, cât am pierde anul ăsta dacă se amână introducerea taxei auto și dacă putem acoperi banii respectiv din alte. Deci se pot face jonglerii de genul ăsta, repet, pentru că e mult mai importantă stabilitatea politică și socială în România în momentul ăsta decât orice altceva. Adică înseamnă să rămână acest guvern sau nu să rămână, să nu cadă după, în urma protestelor din stradă, să nu existe violență în stradă. Astea sunt lucrurile care afectează negativ imaginea României. În mod normal n-ar afecta în felul ăsta, dar pe actuala criză, când piețele sunt extrem de senzitive, astfel de lucruri ne costă mult, mult de tot.
Însă a spus așa, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, că nemulțumirile populare sunt ca un monstru marin care plutește în adâncuri.
Așa, peste tot.
Și cu toată zgândării trebuie să faci niște sacrificii ritualice. Primul l-am văzut Baconschi, dar spuneați acolo că dacă asta continuă și nu se liniștește, monstrul marin, trebuie să-i dai cea mai frumoasă fată din sat. Cine e cea mai frumoasă fată din sat?
Da, evident că era o metaforă. Nu... Da, eu vreau doar să sugerez că pentru a potoli această neliniște populară, care există, dincolo de ce vedem în stradă, există și în fața televizoarelor oameni nemulțumiți. Trebuie să încerci, să vezi cum se stinge liniștea asta. Îi dai întâi mai puțin, pe urmă îi mai dai un pic mai mult, pe urmă îi dai și mai mult.
Ce înseamnă un pic mai mult și pe urmă mai mult? Ce înseamnă asta? Vorbiți foarte vag, nu înțeleg nimic.
Păi, ce înseamnă? Înseamnă, acum ce s-a întâmplat? A fost, prima concesie a fost revenirea lui Arafat, da? Bun, lumea cred că s-a mai liniștit un pic după aceea, dar tot au rămas. Acum a fost revocat Baconschi, care ar fi jignit manifestanții
așa.
Și așa mai departe.
Ați văzut această pancarte cu jos Baconschi, vrem capul lui Baconschi? Ați văzut mulțim protestând împotriva și atunci?
Nu.
Ce folosește asta?
Dacă lucrurile nu se închid, sigur că poți să mergi mai departe.
Mai departe unde?
Mai departe ai și un premier. în frunta țării. Dar, repet, cel mai rău ar fi ca în acest moment să premierul să demisioneze, că asta, de fapt, e soluția, sau moțiunea de cenzură, dar, mă rog, moțiunea nu cred că rezolvă, să demisioneze din cauza protestelor din stradă. Repet, întâi trebuie închisă rana. Pe urmă, vindecăm și cancerul, dacă există, dacă societatea are o problemă.
Da, uitați, eu nu vreau să fac pe nebun aici. Din expresia aia cu cea mai frumoasă fată din sat pe care o dai sacrificiului lui Alig, eu am înțeles că vă gândiți și la Elena Udrea, la miniștrii cu...
Nu.
Care simbolizează puterea, care ar putea detenționa...
Nu asta am avut în minte. Pentru că Elena Udrea e tot un ministru. Baconschi e tot un ministru.
Dar Elena Udrea e ministru oarecare. Portretele Elenei Udrea sunt în piață, protestatarii scandează lozinci împotriva ei, se identifică cu puterea asta,
da, tot,
mai mult decât
tot guvern, alt cred că
ministru oarecare.
Fiecare ministru se identifică cu puterea, într-un fel sau altul. Și eu, că eu am stat 3 luni în guvern și nu mai sunt acolo, și eu mă identific cu puterea pentru că am fost în acest guvern. Eu nu cred că e un ministru care e considerat mai vinovat decât alții. Aici problema e, poți să faci o remaniere, de exemplu, următoarea mișcare. Să faci o remaniere, repet, dacă lucrurile nu se potolesc. Eu cred totuși că lucrurile au scăzut așa în intensitate, protestele au scăzut în intensitate.
Problema nu e intensitatea protestelor, Sebastian Lăzăroiu, problema nu e dacă mâine sau poimâine, când se anunță viscol, o să fie mai puțin, mult mai puțin oameni în stradă, ci întrebarea e dacă acest produs mediatic, cum se vede el acum, nu va continua zile în șir de aici încolo, cu 10, 20, 100, 500 de oameni în stradă, nu mai are importanță, dar imaginea proiectată pe televiziuni va fi aceea de protest continuu, de revoltă perpetuă, mocnită, manifestă. Și da. Asta, într-un an electoral, lasă urme.
Oricum lasă urme. Și dacă s-ar termina mâine, tot ar...
Bun, da, clar că... lăsați fără obiectul muncii printr-o eventuală demisie a întregului guvern, cum spuneți, nu acum, nu peste o săptămână, nu peste două, ci într-un orizont de timp, asta poate ar restarta lucrurile.
Deci eu n-am spus că actualul guvern trebuie să rămână până la alegeri. N-am spus asta. Am spus să nu cadă acum, câtă vreme sunt proteste în stradă. Ele vor scădea, au scăzut deja și vor scădea în intensitate. Cel mai important este ce învață partidele și politicienii când, după ce se termină protestele, pentru că monstrul e tot acolo. E în adâncuri. Și el oricând poate fi zgândărit să iasă la suprafață. Și atunci întrebarea e ce faci să eviți să se mai întâmple așa ceva sau ceva chiar mai rău. Și faptul că avem alegeri anul acesta, iarăși, nu e neapărat bine când vine după proteste. Pentru că e posibil ca aceste nemulțumiri să fie orientate, de pildă, spre partide antisistem, gen PRM sau gen Dan Diaconescu. Deși nu cred, pentru că nici asta nu cred că e plauzibil, pentru că, până la urmă, dacă ne uităm, oamenii protestează împotriva actualei clase politice, dar cei care sunt în prima linie. Nu am auzit pe nimeni să spună vrem dictatură, nu mai vrem partide politice, nu mai vrem parlament, nu mai vrem... Nu, cred că românii, într-un fel sau altul, s-au obișnuit cu instituțiile democrației, atât că ele nu sunt credibile în momentul ăsta și nu sunt credibile pentru că ele nu se pot reforma, nu s-au reformat până acum. Parlamentul, partidele politice, la asta mă refer. Deci, eu cred că asta ar trebui să fie următorul pas. Și, sigur, un alt guvern, da, și aici, contează mult care va fi acel nou guvern. Un alt guvern ar putea și el să reclădească încrederea populației. Noi să nu uităm că noi mai avem de făcut reforme. Iarăși, un lucru foarte rău pentru România ar fi să înghețăm reformele anul ăsta. S-ar putea ca guvernul Boxer nu mai poate să continue reformele în 2012. Întrebarea e dacă există un alt guvern care ar putea să facă asta.
Și?
Dacă există, ar trebui făcută înlocuirea. Nu acum, ci la un moment dat.
Ieșirea în stradă printre protestatari a unor reprezentanți armate. Am văzut acolo un tânăr locotenent care protesta și el. Nu e clar împotriva cui, dar s-a alăturat.
Mi s-a părut foarte decent acel tânăr locotenent. Avea niște revendicări din partea colegilor lui, a venit în piață, le-a citit. Sigur că a fost, chiar el a spus, am fost instigat să îl înjur pe președinte. Președintele este comandantul meu și îl respect și nu o să fac asta. Iată, un gest absolut firesc. Te duci în piață, protestezi și pe urmă te duci acasă. Nu ți înjuri superiorii, ierarhici și așa mai departe. Nu trebuie să faci asta.
Păi și împotriva cui protesta el?
Da, înțeleg că aveau niște nemulțumiri, aveau o listă, că vorbise cu colegii lui, sigur, toate categoriile sociale au nemulțumiri. Și militarii vor salarii mai mari, și pensionarii vor pensii mai mari, toți au ceva, au niște dorințe pe care guvernul, în momentul acesta, nu le poate satisface.
Am citit astăzi o interpretare, de fapt un text de opinie semnat de Tom Gallagher, care, între altele, spunea că aceste proteste se datorează și faptului, deci era un motiv adăugat la cauzele nemulțumirilor, întoarcerea șomerilor din străinătate, românilor care au plecat și care acum au pierdut locul de muncă.
Nu, deci eu
veniți de la Ministerul
Muncii. Și din Ministerul Muncii din perioada în care eram, dar aș fi aflat și după dacă ar fi fost așa ceva, nu a existat, din fericire. Pentru România, nu a existat un val semnificativ de reîntoarceri. Pentru că dacă ar fi existat, sigur, asta ar fi pus o presiune mare pe piața forței de muncă și, sigur, ar fi alimentat și mai mult nemulțumirea populară. Nu avem cazuri de genul ăsta. De ce? Pentru că, scuzați-mă, în Spania, eu am fost acolo, românii care și-au pierdut slujbele și care îngurașă și ei rândul șomerilor din Spania la 20%, pot lua ajutor de șomaj de 800 de euro.
Și preferă să le ia din Spania și nu din România.
Înțeles. Sigur, sunt și cazuri, nu neg, am auzit de ele, cazuri de români care iau banii de acolo și lucrează și pe aici, prin România, și mai vin pe aici, mai lucrează. Dar, repede, dacă acolo ajutorul de șomaj e 800 de euro, sigur că nu vor veni aici pentru un salariu de 3, 4, 500 de euro.
În aceste zile, presa vorbește mult despre guvern, Traian Băsescu, și e firesc să fie așa, pentru că ei sunt ținta nemulțumirilor populare.
Sunt ținta nemulțumirilor populare. Sigur, împotriva lor se strigă cel mai vocal. Dacă cineva se amăgește că asta e, de fapt, marea nemulțumire a oamenilor, se poate amăgi. Dar s-ar putea să aibă surprize și la alegeri și mai târziu.
Însă mai puțin despre ce se întâmplă acum în opoziție, și m-ar interesa cum vedeți demisia unor liberali depus aseară la partid și declarațiile care au urmat, făcute de Crin Antonescu, care spunea că o să consulte cu Victor Ponta să vadă dacă ajung la o decizie comună în ce privește demisia tuturor parlamentarilor USL din Parlament. Ce e asta?
În mod evident, cei care și-au dat deja demisia, Orban, Săftoiu, nu i-au făcut un serviciu lui Crin Antonescu, deloc. Pentru că
nu asta cerea Crin Antonescu, asta spunea cu câteva ori înainte în Parlament, să demisionăm cu toții din Parlament.
Da, asta cerea Crin Antonescu, dar pe de altă parte el știa că partenerii lui de la PSD nu sunt de acord cu asta. Și a avut chiar o reacție clară a domnului Năstase din PSD, care a spus, nu e o soluție demisia parlamentarilor, pentru că asta nu ne duce la anticipate, ne duce la alegeri parțiale. Și atunci, evident că acolo nu există un consens. PSD-ul de fapt nu vrea să demisioneze, cei din PNL vor. Ideal era ca ei pentru ei, ideal era să se întâlnească, să decidă albă sau neagră. Numai că unii din adversarii lui Crin Antonescu au pus presiune pe el punându-i demisiile.
De unde știți că așa? De unde știți că n-ar fi altfel? Și anume că, în bună înțelegere, liberalii s-au hotărât să sprinteze în fața partenerilor de alianță, să capitalizeze maxim.
Unii liberali poate au vrut să facă,
adică,
asta.
În bună înțelegere, Crin Antonescu. De ce nu?
Pentru că Crin Antonescu vrea să fie președintele României și are nevoie de voturi. Are nevoie de PSD, Crin Antonescu. Ceilalți n-au din partid.
Și tot n-am înțeles de ce au făcut asta, că îmi scapă.
Au vrut să-l pună pe Crin Antonescu într-o situație neplăcută, pentru că nu s-a luat totuși o decizie. Gândiți-vă cum va suna dacă decizia nu se le va fi, nu le dăm demisiile. Și atunci lumea va spune, bun, dar unii și-au prezentat, deja și-au dat demisiile în brațe.
Aia care și-au dat demisiile, n-ar trebui să și le și dea până la capăt?
Asta va depinde de ei, cât sunt de consecvenți. Da, în mod normal, dacă aș fi în locul doamnei Săftoiu, domnului Orban, dacă decizia ar fi negativă la USL, totuși aș depune demisia la Parlament.
Plus că mie, dacă nu te, sincer, nu mi se pare un gest de aplaudat. Adică, cum fac? Eu îți dau demisia ție ca tu să o dai mai departe? Dacă vrei să demisia la actul lateral, te duci la Parlament și te pui și ai plecat.
Am și spus că n-a fost un gest prietenesc. Că cumva l-au pus demisiile în, i-au pus demisiile în brațe lui Antonescu ca să-l expună, pentru că ei știu foarte bine că decizia USL nu va fi asta.
Dar ce să-l mai expună când el singur s-a expus? Asta nu înțeleg care e raționamentul dumneavoastră. Singur, Antonescu, în Parlament, a strigat ieri de 3 ori că singura soluție e demisia parlamentarilor USL și anticipate. Da, deci ce să-l mai expună când el cerea
asta? Da, e adevărat că s-a expus și singur, dar colegii de partid nu prea vor să-l protejeze. Pentru că toată lumea știe că, sau, pare destul de evident că PSD-ul se opune acestei inițiative și că în final, și eu cred că sunt mulți și în PNL care nu vor, ce parlamentar vrea să-și dea demisia cu 6 luni înainte de alegeri? Hai să fim serioși, de orice partid ar fi. Deci era clar de la început că asta va fi un eșec. Și atunci, sigur, Crin Antonescu a supralicitat, s-a expus și au venit colegii de partid și l-au expus și mai tare. Ce e ostil, că nu toți sunt ostili lui Crin Antonescu.
Știți sigur că e așa sau speculați așa de pe margine?
Nu cred că speculez. Cred că am intuit bine mișcarea. Da, asta e. Ar fi primul gest ostil pe care îl face Ludovic Orban la adresa lui Crin Antonescu.
Și de ce ar face asta? Adică scopul final care ar fi? Ce să obțină ei cu asta?
Ei nu sunt mulțumiți de colaborarea cu PSD-ul și de USL. Nu sunt mulțumiți de modul în care Crin Antonescu conduce partidul. Ei ar spera, sunt liberal, nu pot să vă spun cât de mulți, dar că nu sunt puțini, care ar spera ca până la alegeri cele două partide să meargă separat. Deci să nu intre ca USL. Sunt. Și sunt și în PSD. Și în PSD cred că sunt mai mulți, pentru că interesul PSD-ului ar fi să meargă singur, nu în această alianță. Liberalii cât de cât mai au un avantaj, că totuși, dacă ar merge singur, ar lua 12%. Cu USL-ul au garantat, să zicem, un maxim de 20%.
Ultima temă, domnule Lăzăroiu, e o chestiune care vă privește direct, și anume traseul dumneavoastră foarte straniu, care, vă mărturisesc foarte sincer, pe mine personal m-a dezamăgit, pentru că dintr-o poziție de consilier al președintelui, ministru, cu declarații reformiste, ați ajuns la România de mâine sau ce asta? Un post de televiziune al Universității Spiru Haret, în paranteză, universitatea cu probleme, diplome, ce asta?
Odată nu cred că ați auzit că mi-am schimbat declarațiile reformiste. Dacă am făcut asta, atunci aveți dreptul să mă trageți de mână. Deci eu fac aceleași declarații, nu mi-am schimbat niciun fel punctele de vedere. Eu n-am vrut și nici azi probabil nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta, pentru că e vorba de un proiect. E un proiect, e ceva mai mult decât o televiziune. Nu e vorba de o televiziune.
Da, ce e?
E un proiect care, hai să zicem, un proiect de societate care va fi curând lansat și aș vrea ca atunci, după ce îl lansez, să vorbesc mai mult despre asta și atunci să fiu judecat, sigur, din diferite perspective.
Putem să vă judecăm, în ghilimele și acum, prin prisma unor fapte, și anume că...
Cred că e de vreme. Câtă vreme nu știți despre ce proiect e vorba, câtă vreme nu știți.
Ce proiect puteți face la o universitate cu mari probleme, care a avut și are în continuare mari probleme, condusă de un fost ofițer de securitate, domnul Bondrea?
Domnul Tăpălagă, legat de universități...
Adică toate, cine girați dumneavoastră?
Toate universitățile și cele particulare și cele de stat, toate au avut probleme și știți foarte bine asta în ultimii 10 ani măcar.
Bun, dar asta e un caz special. Haideți să nu le băgăm pe toate în aceeași...
Nu, vedeți, asta a fost...
Înțelegeți?
Nu, și puteți să verificați declarațiile mele de atunci, când a fost campania împotriva Spiru Haret, că eu de atunci am spus, dom'le, sigur, putem să vorbim de Spiru Haret, dar hai să ne uităm la universitățile de stat, nu alte universități private, că și ele erau în aceeași oală. Hai să ne uităm la universitățile de stat. Au exact aceleași practici. Acum, eu nu am cum să scuz asta, dar noua lege a educației Mie mi se pare că corectează și, în orice caz, are un cadru care îi constrânge pe cei care vor să se implice în acest proces de învățământ, în învățământul superior, să aplice și să respecte niște standarde.
Da, ziceți-mi și mie,
și
ce
atunci
faceți
tot să vor...
poziția noastră acolo, care e?
Repet, vreau să
dar
vor...
Dar ce faceți? Că înțeleg că nu vreți să vorbiți, dar ce
picioare,
faceți acolo?
Ce fac eu acolo? Pun pe picioare un proiect de societate, asta fac. Sunt manager la firma care îmblânzește viitor.
Cum?
Îmblânzește viitorul. Firma care îmblânzește viitorul. Apare și pe Facebook la mine. Taming the future, așa e. Asta e ce fac eu, asta e ocupația mea. Știu că nu e nomenclatorul de meserii, dar s-ar putea să fie.
Îmblânziți viitorul.
Da, da, îmblânzitor de viitor. S-ar putea să apare nomenclatorul de meserii.
Era
după
bine
ce
dacă
fac
vă
eu.
Recalificați cu prezentul, că asta e cam
prezentul...
Acum.
Nu, pe mine și întotdeauna m-a preocupat mai mult viitorul decât prezentul și trecutul. Și cred că cei mai mulți oameni sunt preocupați acum de viitor și
dacă
nu.
Dacă vă pasă de trecut, nu vreau să fiu un pasă gratuit.
Nu pasă, n-am fost niciodată.
Încă o dată.
Nu mi-a păsat niciodată
de trecut.
Nu, niciodată.
De asta treceți peste detaliul cu Bondrea fără probleme.
Domnul Tăpălagă, știți bine care a fost poziția mea foarte vechi. Eu n-am crezut niciodată în povestea asta. Cu lustrația, cu securiștii. Adică am zis întotdeauna, e prea târziu.
Ce declarația asta?
Da, sunt de acord. Am mai făcut-o. Deci, am mai făcut-o. O repet. Eu cred că e mult prea târziu să mai vorbim de așa ceva. Că și mai ales când te uiți care sunt provocările care ne apar în față, știu că dumneavoastră sunteți un radical și un om care se uită cu multă atenție în trecut.
Știți de ce? Pentru că ne afectează prezentul. Pentru că oamenii ăștia n-au dispărut din viața
noastră.
Nu ne
mai afectează atât de mult.
Vedeți,
din 2004 nu ne mai afectează. Și știți bine de ce s-a întâmplat asta. Și serviciile au fost curățate, și viața politică s-a mai curățat.
Nu știu, nu știu alții.
Și justiția s-a mai curățat. Nu ne mai afectează atât de mult. Din 2004. Știți de ce și știți cum. Că mai sunt oameni. Nu mai există, ei nu mai au influență. Acei care, oameni pe care îi blamăm, sigur, la grămadă, nici asta nu știu de ce, dar pe care noi îi blamăm la grămadă, nu mai au aceeași influență. Dacă vreți să discutăm, sigur, de lustrație, de...
Bun, deci asta ați aruncat-o la și altele, dar cu viitorul tot n-am înțeles ce...
Mai stai, mai aveți puțină Nu, toți avem o problemă cu viitorul. Mai așteptați puțin și o să vedeți. Deci,
adevărul e că și numele televiziunii, cum îi spune, România viitoare, sau greșesc, sau România de mâine, nu, România de mâine.
Da, dar v-am zis, eu nu mă ocup de o televiziune, un proiect mult mai mare.
Ce e asta, domnule Zăbău, proiect mult mai mare?
De ce nu luați ce vă spun? Meseria mea este să îmblânzesc viitorul. Dacă nu e nomenclatorul de meserii, nu înseamnă că nu va fi de mâine încolo. Da.
Vreți așa mesianic, nu vă rugați un rol mai mare decât
nu
aveți?
Nu, nu, nu. Încă cred că n-aș putea face eu destul cât s-ar putea face în perioada asta complicată.
Așa. Și la realitatea ce mai faceți? Că și acolo vă văd la o emisiune.
Da.
Păi, sunteți la... Cred că ați atins o performanță. Sunteți la două televiziuni odată.
Nu, eu apar... Nu cred că m-ați mai văzut în ultimele luni decât la realitate.
La realitate, da.
Doar la realitate.
Și
m-ați văzut.
Încheiați contractul cu ei sau cum?
Încă nu știu cum va fi, probabil că la un moment dat, când va intra un nou proiect, va trebui să încheiem contractul. Dar, repet, nou proiect nu este despre televiziune.
Dar despre ce?
Despre societate viitor și despre viitorul României.
Mai ziceți ceva despre asta, cât puteți, că mă lăsați așa total nelămurit.
Eu cred că România, dacă îmi cere să spun mai mult, vă spun. Eu cred că România are nevoie de reorganizare administrativ-teritorială în viitorul apropiat. Are nevoie de o lege a sănătății, de schimbarea sistemului sanitar, de care toți suntem nemulțumiți. Are nevoie de o reformă electorală și are nevoie de revizuirea Constituției. Repede, făcută repede. Numai în felul ăsta România își poate asigura în momentul ăsta un viitor liniștit într-o mare extrem de neliniștită. M-ați rugat să vă spun mai multe.
Păi da, dar asta e treaba guvernului, e treaba președintelui eventual, da, e treaba parlamentului în primul rând, dar
protestele
noastre,
protestele din aceste zile arată că nu e doar treaba lor și că, din păcate, sigur, Guvernanții în ultimii doi ani au încercat să facă niște lucruri care sunt bune pentru societate, n-au știut să le explice, iar societatea nu știu dacă e pregătită să înțeleagă ce urmează și care e, de fapt, marea schimbare care se va produce la nivel global. Cineva ar trebui să o pregătească pentru asta.
Știți de ce vă tot cer detalii și vă cer să vorbiți mai concret? Pentru că am mai vorbit noi așa în termeni ăștia sibilinici acum vreo un an de zile despre alba ca zăpada. Acum vedem o puzderie de albe ca zăpada, una mai ciufulită ca alta, dar nu înțelegi de fapt care e, ce se întâmplă.
Păi, o să vină probabil așa un moment când o să se vadă clar cine e albă ca zăpadă.
Nu mai crede nimeni pe asta.
Nu mai e mult. Se apropie.
Ce se apropie?
Se apropie acel moment. Iar protestele pe care le avem, dincolo de manipulări pe televiziune, și protestele sunt și un simptom al ceea ce eu spuneam acum nu un an cu albă ca zăpadă, acum vreo 2 ani. Nemulțumirea față de întreaga clasă politică.
Am văzut inițiative particulare, domnul Naumovici cu o mișcare.
Nu e rău, până la urmă, că e și doamna Mungiu cu România Curată, e și Naumovici. Sunt multe inițiative, nu e rău că există. Ele sunt semne că există nemulțumirea și că există, cum să zic, acea energie pentru schimbare.